подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус. И сегодня моя суразмовица, представница объединенного переходного кабинета у справе национального отражения Алина Коушек. И мы поговорим про белорусскую мову, как зброю и как оборону. Добрый день, Алина.
Добрый день, Ганна. Добрый день, шановные глядачи.
Дякую, что знайшли час для «Свободы Премиум». Вот у тих хвилины, як мы починаем говорить, протягивается суд над Нобелевским лауреатом Олесем Беляцким, ягоными поплечниками по правооборонной организации «Весна». И первое ходайнество, якое заявил Беляцкий, было, каб суд вели по-белоруску. Тое самое ходайнество в 2011 году он заявлял, и тогда ему предоставили перекладчика. И подчас суду, нават прокурор с ним, который сейчас размовлял по-белоруску, у 2023 году ходайнество не задоволено, и по-белоруску говорится только Беляцкий и его поплечники. Алина, у этой справе, чему это не только пытание мовы?
Это абсолютно не пытание только мовы. Это пытание бескомпромиссности, это пытание незломности и показание своей позиции. Алесь Беляцкий, ягоные поплечники, яких судят сегодня лукашенковские улады абсолютно незаконно, показывают, выкористовуючи белорусскую мову, нашу родную мову, показывают свою незгоду с тем, с той отсутностью права, якая сегодня есть у Беларуси. И то, что улады не устанет задоволить просьбу вести справоводство и вести суд по-белоруску на одной из державных мовов, показник того, что сегодня наша краина находится под оккупацией, у том лику под мовной оккупацией. И я хочу выказать мое просто щирое захопление вясноўцамі, людьми, дякуючи яким мы сапраўды верим, что весна прыйдзе, бо калі Беларусь мае таких сумленных людей, таких молотов, якія так настойливо отстоивают свои позиции, свои принциповые позиции, якія намагаюцца ўсё жыццё, гэта значыць, что у нас абсолютно есть магчымасці для перамоги. И мы, тыя люди, якія знаходзімся на воле, не павінны здавацца.
Алина, вы пропоновали обвестить 2023 год годом белорусской мовы. Светлана Тихановская в интервью со «Свободой» сказала, что она цалком подтримливает это и лишит этот год годом белорусской мовы. Я пропоновала бы зараз вернуться на 10 годов тому, на дяды, и вернуться до промовы Юрася Беленького, одного из керовника КГП БНФ. И тогда, подчас митингу, он сказал наступное, я процитую: «Политика знищения, которую проводит супрот нас Российская империя, не спынилася. Сегодня это русификация, позбавление нас исторической памяти, позбавление нас нашей национальной культуры. Сегодня это водоподел змагания нас, белорусов, за выживание супрот оккупантов. И я звертаюся до кожного человека тут, особливо до молоди, памятаема, коли ты говоришь по-российску, ты у войску оккупанта, и ты стреляешь у свой народ». Тады это выкликало широкую, часом резкую реакцию, это заява Юрася Беленького. А как бы вы оценили ее сегодня, коли идет война?
Конечно, эта заява вельми моцная, але коли мы поглядим на ее пункт угледжения сегодняшнего дня, коли фактично российское слово переросло у зброю, з якой сапраўды стреляюць у украінцаў, і, дарэчы, так само і беларусаў, якія змагаюцца на баку украінцаў. Мы бачым, што Расійская імперія не спыняецца толькі на слове, што яй залежыць на поўным прабашчэнні, на знішчэнні украінскай нацыі і беларускай нацыі. Таму я не пабаюся гэтага слова. То, што ва Украіне ідзе вайна, у Беларусі ідзе акупацыя, і мы бачым, як Крэмль абсалютна не спыняецца ў сваім жаданні мець гэтыя землі для сябе. Але мы, грамадзяне гэтых краінаў, паказваем сваю нязгоду з тым, каб хтосьці іншы вырашаў наш лёс. Наш лёс залежыць ад нас, беларусы паказалі гэта ў 2020 годзе, і беларусы не спыняюцца змагацца. Таму тое, што сказаў Юрась Беленькі ў 2013 годзе, насамрэч казалі нашы вулаты беларускай думкі нашмат раней. Тут мы з вамі можам аднесціся нават да 16-га стагоддзя, калі Лео Сапега казаў пра тое, што не чужой мовай, а уласнай законы пісаныя маем і на любую крыўду адпор сваімі законамі дадзім. Важность роднай мовы разумелася нашымі маслярамі ад самага пачатку. І гэта значыць, што сёння таксама мова з'яўляецца нашай зброяй. Яна паказвае нашу адрознасць, яна паказвае нашу самабытнасць, яна паказвае каштоўнасць усей нашай гісторыі і таго, што наступнае пакаленне таксама павінна застацца беларусамі, а не расейцамі, як стараецца зрабіць гэта Крэмль сёння.
Гэта зброя, з дапамогай якой беларусы абараняюцца, ці магчыма з гэтай зброі беларусам варта і наступаць, як вы мяркуеце?
Я думаю, што беларуская мова – гэта наш абераг. Я не думаю, што гэта мова наступу ці абароны. Гэта тое, што дапамагае нам захоўваць нашу тоеснасць, адчуванне сябе асобным народам, асобнай нацыі, адчуванне таго, чаму нам павінна застацца наша краіна, чаму наша Беларусь павінна быць незалежнай. Бо якая рацыя мае існаванне тая краіна, якая не шануе ўласную гісторыю, не шануе ўласную мову, ўласную культуру. Мы памятаем, што все апошнія 27 гадоў дыктатар Лукашэнка стараўся перапісаць гісторыю, пачаць расказваць гісторыю ад Великай айчыннай вайны, забываючы пра слаўныя дзеі нашых продкаў, не забываючы, насамрэч, а абыходзячы. У нас ствараліся лініі Сталіна, але мы забывалі пра тых людзей, якія сапраўды стваралі нашу беларускую гісторыю. І таму так важна сёння ў 2023 годзе знайсці сілу ў сябе для таго, каб абараняць родную мову і каб абараняць нашу незалежнасць і адраджэнне. І таму вось гэты год я прапанавала назваць годам беларускай мовы і нацыянальнага адраджэння. Я бачу, як гэты парыскі адраджэння абсалютна ў розных праявах недзе да мяне праціскаюцца праз інтэрнэт, праз размовы з людзьмі. І я бачу, як людзі прагнуць, цягнуцца і да роднай мовы. Хочуць і вучыць тых, хто не ведаюць. Хто забыў, спрабуюць размаўляць. І мяне гэта вельмі натхняе і вельмі радуе. Бо я перакананая, што мы не зможам зрабіць людзей беларускамоўнымі, калі мы іх прымусім. Але толькі тады, калі ў іх сапраўды будзе жаданне гэта зрабіць самім.
От я такі прыклад асабісты са сваёй сям'і прывяду. Мая маці пачала са мной размаўляць па тэлефоне выключна па-беларуску пасля таго, як Расія напала на Украіну. От такі штуршок гэтая вайна дала для яе. Я хацела, Аліна, вас папрасіць. Ёсць такая знакамітая фраза расійскай імператрыцы Кацярыны. Нагаварыла, што не зрабіў расійскі штык, даробіць расійскі поп, расійскі чыноўнік і расійская школа. Які складнік вы дадалі да гэтага, можа, прыбралі? Ці нічога не мянялі ў гэтай фразе?
Ну, насамрэч, гэта формула, якая досыць доўга і сэнсоўна працавала на службе Расійскай імперыі. Сёння я бы да гэтай фразы дадала бы яшчэ і расійскае тэлебачанне, якое з'яўляецца фактычна машынай прапаганды, машынай атуманьвання мазгоў, змены свядомасці людзей, якія слухаюць гэта тэлебачанне. Мы бачым, як украінцы з гэтым змагаліся, як адключалі Украіну ад расійскіх тэлеканалаў. У Беларусі, на жаль, расійскае тэлебачанне дасяжнае, але больш за тое беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, яна таксама выконвае фактычна функцыю расійскай прапаганды. Яны трошкі змяняюць наратывы, але у асноўным яны вельмі-вельмі падобныя. І, на жаль, сёння ў 21-м стагоддзі вось інфармацыйная зброя, інфармацыйная вайна, яна адыгрывае зусім не меншую ролю, чым сапраўдная зброя, чым вось тыя ж самыя расійскія чыноўнікі, і, мне здаецца, нават большую, чым расійская праваслаўная царква. І вось давайце паглядзім таксама, што адбываецца ў суседняй Украіне, калі сёлета шмат хто з украінцаў пачаў святкаваць каляды і Раство. Не так, як мы прызвычаліся 6 на 7, а пачалі святкаваць паводле юліянскага календару разам з усёй Еўропай. І гэта быў таксама такі выраз таго, што мы адрываемся ад Расійскай імперыі, што мы не хочам святкаваць і нават мець разам з імі супольны царкоўны календар.
Маглі б вы расказаць, калі вы самі пачалі гаварыць па-беларуску, наколькі гэта быў свядомы крок?
Мені гісторія з беларускай мови вельмі цікавая, бо я нарадзілася ў сям'і вайсковага, мой тата вайсковы, мы жылі ў розных краінах, і я нарадзілася ў Гародні, потым мы некалькі разоў змянялі наше месца жыхарства. Ужо такая трошкі больш свядомая я была, калі мы жылі ў Нямеччыне, і мне было 5 гадоў, я памятаю, я запытала маю маму: «Мама, вось наша сяброўка твая, яна размаўляў па-украінску», мама кажа, «бо яна украінка. Вось мы тут жывем у Нямеччыне, усе размаўляюць па-нямецку». Вона кажа: «Ну так, бо гэта немцы». Я кажу: «А мы хто?» «Мы беларусы». Я кажу: «А чаму мы размаўляем па-расейску?» Гэта было разуменне 5-гадовага дзіцёнка, і калі мы вярталіся да бабулі на лето, на вакацыі, мы заўсёды прыязджалі на месяц альбо болей, як там бацькі маглі звольняцца з працы, я прасіла маму купляць беларускія казкі, чытаць мне беларускія кніжкі на дабрана, чы таксама спяваць беларускі каханку. Мама ведала толькі адну, «Пакрысе на Расія», я яе потым спявала таксама майму сыну. І гэтыя рэчы, якія застаюцца з намі насамрэч вельмі доўгі час. Потым, калі мы вернуліся ў Беларусь, толькі ў 5 класе я пачала вучыць сапраўды беларускую мову як прадмет у школе. Але у мяне заўсёды было такое адчуванне на падсвядомым узроўні беларускай мовы. Я да яе цягнулася, не ведаю чаму, хаця, в прынцыпе, у мяне не было такіх беларускамоўных людзей у асяроддзі. Ужо потым, калі я вучылася ў школе для гімназіі номер 30 у Гародні, у нас там былі цудоўныя настаўнікі, у мяне была цудоўная настаўніца беларускай мовы, якая паказала нам прыгажосць нашай мовы. Я вельмі любіла вершы. І вось Лариса Генюш, Евгений Нішчыц, Максим Богданович, усё гэта спрыяла таму, што ва мне вось гэтая прага да беларускай мовы ўзмацнялася. Доўгі час я была двухмоўнай, прызнаюся, але для мяне хіба што такой апошняй кропляй цалкам пераходу на беларускую мову стала нараджэнне майго сына. Я вось памятаю верш Рыгора Бардуліна, які пісаў пра Біблію слова Матулінага. Я для сябе тады падумала, што будзе памятаць мой сын, як я магу прышчапіць яму беларускую мову і на якой мове я маю з ім размаўляць. І я для сябе прыняла рашэнне, што гэта будзе беларуская мова. І так, фактычна, я стала 100% беларускамоўным чалавекам. І насамрэч адчуваю, што беларуская мова дае шмат сілы. Гэта ніколі не было такім рашэннем камерцыйным, бо насамрэч мы разумеем, што нашмат больш проста быць папулярным, калі ты будзеш па-расейску штосьці рабіць, размаўляць. Але я памятаю, нават завяла кулінарны блог, які быў першым блогам кулінарным па-беларуску. Я разумела, што, канешне, дасяжнасць гэтага блога будзе не вельмі вялікая, але для мяне было важна, што гэта было менавіта па-беларуску. Таму у сваёй мове мы можам быць унікальнымі, мы можам быць найлепшымі, і гэтым трэба ганарыцца. І, напэўна, трэба сваю мову ведаць лепш за мову іншых суседзяў.
Аліна, ведаю, вы вельмі актыўны ў сацыяльных сетках, я на вас падпісаны, регулярна чытаю. Хачу параўнаць от вашы адчуванні са сваімі, якія ў мяне ёсць апошнім часам. От як вы рэагуеце, калі сярод вашых сяброў чытаеце, калі беларусы, якія там дэмакратычнымі перакананнямі, пачынаюць цытаваць нешта цяпер з паэтаў серебряного века, нічога дрэннага пра іх не хачу сказаць. Ну, ці актыўна абмяркоўваюць працу нейкага культавага расійскага журналіста, там, ці рэжысэра, ці кінакрытыка. Ну, працягваюць жыць у свеце расійскай культуры. От, вам гэта як у 23-м годзе ўспрымаецца, ці так увесь час ўспрымалася?
Ну, скажу шчыра, што мне проста вось гэтая частка культуры на дадзены момант не вельмі цікавая. Хаця ў маім жыцці быў такі перыяд, калі я захаплялася Ахматавай, Анна Ахматавай, напрыклад, вельмі яе любіла і чытала шмат яе вершаў. Але зараз мне гэта проста не цікава, і калі ёсць людзі, якія гэтым захапляюцца, гэта іх справа. Наша справа зрабіць так, каб у нас у беларускай культуры былі тыя рэчы, якімі мы можам захапляцца, шчыра захапляцца, каб нам хацелася цытаваць нашых журналістаў, нашых мастакоў, нашых літаратараў. І мне падаецца, што гэта наша галоўная задача. Але тое, што ёсць уплыў расійскай культуры, гэта безумоўна. Гэта не страшна, важна, каб ён не быў больше за ўплыў нашай роднай беларускай культуры.
Зараз я крыху больш афіцыйнае пытанне задам, як да вас, як да прадстаўніцы кабінету, пра планы, да, пра планы, што вы, якія вашы кароткатэрміновыя, якія вашы доўгатэрміновыя планы на гэтай пасадзе, як у вас распісаны бліжэйшы год, два, тры, пяць?
Ёсць адзін вялікі план, які я спадзяюся, што мы здолеем выканаць разам з маімі калегамі па аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Гэта вяртанне ў Беларусь. Гэта перамога дэмакратыі і свабоды ў Беларусі. Правядзенне там незалежных выбараў і вызваленне ўсіх палітзняволеных. І фактычна ўсё, што мы робім, яно тым ці іншым чынам стасуецца да гэтага галоўнага плану, гэтай нашай галоўнай місіі. І тут нічога не змянілася, і Святлана Ціхановская кажа пра гэта не раз, і, в прынцыпе, все мае калегі, мы на гэта працуем, толькі цяпер гэта мы робім кожны на сваім узроўні. Што тычыцца непасрэдна маёй працы, то тут у нас таксама багата планаў, планы адносна адукацыі па стварэнні сеткі беларускіх школак для дзяцей у спрыянні іх развіццю хаця бы вот у Польшы. Мы хацем стварыць такую сетку і потым яе распаўсюдзіць на Беларусь. Мы лічым жыццёва неабходным, каб дзеці вучылі беларускую мову, а каб дзеці вучылі беларускую мову, то трэба і каб бацькі разумелі, наколькі важна беларуская мова для дзяцей. Вось, мы будзем змагацца за тое, каб ствараць навучальныя матэрыялы по-беларуску, і гэтымі матэрыяламі маглі карыстацца дзеці, якія знаходзяцца ў Беларусі. Мы ведаем, што якасць адукацыі ў Беларусі катастрафічна падае. Звальняюць цудоўных настаўнікаў толькі за іх палітычных поглядаў. Мы ведаем, што беларускую гісторыю Беларусі выкладаюць па-расейску. Мы ведаем, што ледзь не прыбірачкі зараз выкладаюць фізіку, таму для нас важным прыярытэтам застаецца вось захаванне навучання на поўным узроўні і хаця бы стварэнне вось такіх навучальных матэрыялаў, які дапамаглі дзецям вучыцца на годным узроўні. Мы таксама будзем рыхтаваць пераходны перыяд для адукацыйных установаў у Беларусі, каб ўжо потым, калі сітуацыя зменіцца, было вядома, што трэба будзе зрабіць для гэтага. Мы ўжо стварылі працоўныя групы па розных накірунках. Таксама жыццёва важна, мне падаецца, падтрыманне беларускіх навукоўцаў, звольненых, якія фактычна зараз засталіся без падтрымкі, без працы. І тут мы шукаем розныя праграмы, стыпендыі, думаем таксама пра стварэнне некага такога навуковага асяродка, які б займаўся беларушчынай. Як гэта будзе выглядаць, пакуль складана казаць. Мы разглядаем як бы розныя сценары, розныя варыянты. Будзем пра гэта размаўляць і з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, і з вольным універсітэтам, які ўзначальвае Александр Меленкевіч. Будзем ствараць магчымасці для таго, каб нашы беларускія навукоўцы працягвалі сваю працу. Вельмі таксама важна, каб пра Беларусь казалі і на навуковым узроўні ў свеце. І тут мы спрыяем таму, каб беларускія навукоўцы і тыя навукоўцы-замежнікі, якія займаюцца Беларусью, яны таксама аб'ядноўваліся, расказвалі больш пра Беларусь у навуковым свеце, каб з'яўляліся артыкулы ў важных часопісах. Таму вось тут гэта таксама такі навуковы накірунак вельмі важны. Ну і безумоўна для беларускай культуры гэта будзе важны год беларускай мовы, да якога мы паспрабуем прысвяціць некаторыя адмысловыя падзеі, адмысловыя праекты, каб ўсё ж такі тое, што абвесцілі гэты год беларускім годам беларускай мовы нацыянальнага адраджэння, не было пустым гукам, каб кожны з нас зразумеў, навошта гэта робіцца. І тут ужо ёсць некалькі праектаў, якімі мы будзем, спадзяюся, ўжо вельмі хуткім часе займацца іх рэалізацыяй. Гэта стварэнне культурніцкай мапы Беларусі, гэта стварэння стратэгіі нацыянальнага адраджэння для Беларусі, а таксама стварэння дэкалога Беларусі, беларусаў, каб было вельмі проста, прачытаўшы вельмі простыя тезісы, зразумець, я з'яўляюся беларусам, дастаткова я беларус ці не, што мне трэба зрабіць, каб быць больш беларусам і каб задымаць вось гэты ўзровень нацыянальнай свядомасці. Таксама працуем з музыкамі, артыстамі, каб з'яўлялася больш твораў на беларускай мове, супрацоўнічаем з Радай культуры, з Інстытутам беларускай культуры, стараемся аб'ядноўваць розныя накірункі тых людзей, якія працуюць на карысць беларускай культуры, а таксама нават з беларускімі незалежнымі людзьмі, якія ствараюць кіно. Хутчэй за ўсё, ў гэтым годзе у нас з'явіцца свая беларуская кінаакадэмія. То бок мы бачым, што ёсць велізарныя зрухі ў гэтым накірунку, каб беларускую культуру таксама прадстаўлялі ў свеце, але таксама, каб ёй маглі карыстацца ў Беларусі. Дзякуючы ўсё ж такі сённяшнім тэхналогіям, мы жывём у 21-м стагоддзі, нягледзячы на все забароны, якія чыніцца рэжым, беларуская культура доходзіць до Беларусі, каб яе маглі спажываць. Для гэтага можна нават удзельнічаць, вы не ўяўляеце, але нават такія рэчы ствараюць беларусы. Гэта праект «Варта Digital», дзе можна зайсці, паглядзець розныя выставы, якія былі беларускіх мастакоў, альбо былі прысвечаны Беларусі. Усё гэта зрабіць онлайн. У нас ёсць таксама платформа «Новая Беларусь», з якой мы супрацоўнічаем. Частка якой з'яўляецца баймапка, частка якой з'яўляецца розныя сервісы, зробленыя для беларусаў у Беларусі, а таксама ў свеце. Вельмі шмат праектаў ідзе наперад, і я перакананая, што кожны праект, які аб'ядноўвае нас як нацыю, тых беларусаў, якія засталіся ў Беларусі, тых беларусаў, якія за мяжой, але хочуць і працягваюць жыць і працаваць для роднай краіны, каб мы трымаліся разам і каб мы разам узбагачалі нашу беларускую глебу.
Алина, вы говорите весь час «мы» – ключевое слово. Я хотела про вашу команду запытаться, про вот сталых ваших помощников, помощниц, дарацев, волонтеров, волонтерок. Какая допомога, подтримка вам потребная у вашей працы?
Дякую за гэтае пытанне. Насамрэч, каманда у нас вельмі сціплая, але я спадзяюся, што ў хуткім часе яна пашырыцца. І мне вельмі прыемна, калі да мяне пішуць людзі, якія хочуць павалонцёрыць, вось літаральна. Сёння я далучыла да нашага праекта культмапку адну дзяўчыну, беларуску з Даніі, якая напісала, што ў мяне ёсць некалькі гадзінаў вольнага часу на тыдзень. Я бы хацела штосьці рабіць на карысць беларускага адраджэння культуры. Мы з ёй абмеркавалі, і я яе далучыла да таго, каб яна разам з намі працавала над праектам культурніцкай мапы. Мне дапамагаюць беларускія студэнты, напрыклад, беларускія студэнты ў Чэхіі, якім я часам даю некаторыя заданні, яны цудоўна з імі спраўляюцца. І я таксама перакананы ў тым, што мы павінны больш працаваць з моладзю, са студэнтамі. І вось тут я заклікаю вас таксама пісаць, быць актыўнымі валанцёрамі. Ёсць задачы, каторыя вы можаце дапамагаць нам вырашаць. Для вас гэта таксама можа быць карыснай практыкай альбо стажыроўкай. Я вельмі адкрытая да такіх рэчаў. Я сама памятаю, будучы студэнткай, я шмат удзельнічала ў розных праектах, навуковых і не толькі. Таму мы, як прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, вельмі адкрытыя для ўсіх тых людзей, якія хочуць працаваць на карысць Беларусі. Не заўсёды атрымоўваецца ўсім вельмі аператыўна адказваць, бо ўсё ж такі рук малавата, але мы стараемся рабіць гэта настолькі, наскольки гэта магчыма хутка.
На завершэнне нашай размовы я хацела папрасіць вас сказаць одну з вельмі важных для вас фразаў про беларускую мову. Вот мне асабіста падабаецца наступная. Не важна, на якой мове гаварылі ваші бацькі, важна, на якой мове гавораць ваші дзеці. Якая ваша улюблёная фраза, фразы про беларускую мову, про беларускую культуру?
Ой, насамрэч, гэтых выказванняў, цытатаў вельмі багата. І хутчэй за ўсё сёння я бы хацела перафразаваць цытату Васіля Быкова, які казаў: «Я беларус, моя родная мова беларуская». Так вот, я хочу сказаць: «Я беларуска, моя родная мова беларуская». І я вельмі люблю і ценю творчасць Ларысы Геніуш, памятаю її з дзяцінства. І я, до речі, вось недавно так само в соціальних сетках публікавала гэту цытату. Хіба што сёння знову хочу її згадати, бо мені падаецца, що зараз такий час активних дзеянняў. І Лариса Геніош тоді ще в 30-ті годи писала: «Сьогодні на пласі родная мова. Вирвать живую належить з вогню. Слово кахай, слабе слово, моцне слово, обороню». І тому сьогодні ми з вами, кожен з нас, повинні стати на оборону родної мови, родної землі. І робіть це так, як ви тільки можете, то, що в ваших силах. І я думаю, що коли ми це зробимо разом, то у нас є вельми великі шанси перемогти.
Дякую вялікі за тое, што знайшлі час паўдзельнічаць у эфіры «Свабоды прэміум». Дякую вялікі.
Дякую вам.
Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння Аліна Коўшык, якая лічыць, што цяпер час актыўных дзеянняў у справе прасоўвання беларускай мовы, якая абвясціла год 2023 годам беларускай мовы і нацыянальнага адраджэння. З вамі была Ганна Соус, канал «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэа. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у Празькій студії Сергій Навумчик. У Мінську відбувається суд над старшинем правооборончого центру «Весна», лауреатом Нобелівської премії міру Алесем Беляцьким, ягоним намісником Валянціном Стефановичем і координатором кампанії «Правооборонці за свободні вибори» Владимиром Лапковичем. Голос Алеся Беляцького некілька десятигоддів гучав на хвалях Радіо Свобода у оборону демократичних каштовностей у Білорусі. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі архівний запис з фонду Радіо Свобода гутарку з Алесем Беляцьким, яка відбулася у Празі у кастричнику 2016 року. Ви на хвалях Радіо Свобода, для мікрофону Сергій Навумчик. Керівник правооборонного центру «Весна» Алесь Беляцький узяв удзел у міжнародній конференції у Празі «Плоти, стіни і рави. Свобода перасовування як прави чоловіка», яку у межах правооборонної премії ім'я Вацлава Гавла провела парламентська асамблея Ради Європи сумісно з бібліотекою ім'я Вацлава Гавла і фондом «Хартія-77». Сьогодні Алесь Беляцький – гость Радіо Свобода. Алесь, ну, перше питання, про що ви говорили на цій конференції, на які питання звернули увагу її удільників?
Конференція була присвячена міграційному кризису, який охопив Європу в останні роки, і цієї хвалі так само ускосно, але накрили сусідні країни, в приватності Білорусь. Ми це так само відчуваємо. За последние два года 160 тысяч беженцев из Украины, в основном из Донецкого региона, которые принесли оттуль певные погляды, певную идеологию, скажем, это серьезный выклик для всего белорусского громадства, до речи, которые мы еще не до конца не осенсовали. Что кажут эти люди, с какими думками они приехали, что они принесли белорусскому громадству, вот это потребуя доследования и певной реакции сбоку белорусского громадства, еще это у нас как бы не отбывается, но это реальный факт. Беларусь как транзитная краина, то, что мы сутыкнулись с этой хвалей чеченских беженцев, инакших тяжко назвать, которые зараз атакуют межу с Польшей, берасти несколько тысяч чеченских беженцев, по подликах правооборонцев, моих коллегов, до 3000 человек зараз там. Это так само говорить про что-то. Ну, для меня особисто это говорить про катастрофичную ситуацию с правами человека. У Чечни, оказывается, является такой черной диркой, полигоном выпробования вось тоталитарных полувойсковых режимов, які існує на сегодняшний день фактично у Чечни, где нема ни прав, ни свобод, где насельництво находится в абсолютно забитым, подпорядкованным стане. Навод выники голосования у любых колен и дают больше 90% подтримку там тих ти інших чеченских ставленников, скажем так. И они показывают, что там ситуация, ну, страшная. И вот эти тысячи беженцев, которые зараз знову заявились из Чечни, они являются таким барометром, мне подается, вот того, что там отбывается. И это все мы бачим, мы это отчуваем, и мы глядим, какая реакция громадства простых людей на беженцев в Беларуси. Конечно же, это потребует учения, потребует певных огучивания, скажем, вот, не замовчивания. Вот. Ну и отповедно так само позиции европейских краин, европейская связа, бо что тут ховать? Миграционный кризис был выкликан иншими проблемами, политичными проблемами, геополитичными проблемами, теми войнами, которые идут каля межа европейского связа и певной млявостью замежной международной политики европейского связа, які не реагуют поведным чином на гэтые выклики, на гэтые кризисы, якія приводят воз до таких нечаканных наступствов. И мне подается, это вельми серьезный выклик для всего европейского связа. Вот мы казали так само про Брексит, про выход Англии из европейского связа, які вельми моцно славил европейский связ, и про правые і ліві рухи у європейському зв'язі, які підтримуються Росією, підтримуються фінансово Росією. Ось, і таким чином Росія виступає як такий певний провокатор і розбуральник, скажімо так, європейських коштовностей, європейського зв'язу. Ось, і, звісно ж, це все відбувається так само на громадянській супольності у постсовєтських країнах, у країнах з авторитарним режимом, які, можна сказати, умацовуються ось на слабості європейського зв'язу. Гэта выклік так само беларускаму грамадству, тому що ми зараз знаходимося в такім стані не чорно-білим, ось який він був там 5-7 годів тому, коли все було виразно зрозуміло, і Лукашенко проводив виразно репресивну політику в відносинах до громадських активістів, до громадянської супольності, то зараз гэты тиск набиває інші форми, і він становиться більш м'яким, але не більш, скажімо так, пресінгуючим. Ось сам пресінг застається, але форми гэтага пресінга, вони міняються, і ми бачимо, що вони становяться, може бути, більш хитрими, більш такими вичварними, там, ось, але в той же час влади протягують ось эту стратегію подавлення свободи, демократичних свобод і прав чоловіка в Білорусі.
Ви лічите, я так зрозумів з того, що ви сказали, що фактично Білорусь уже так само опинулася у контексті цієї проблеми, у контексті мігрантів. Ну, ці є якісь дані, обогульняючі дані у вашій правооборонній організації «Весна», чи, може бути, у ніяких соціологічних службах про настрої цих людей. Чому я питаюся? 160 тисяч чоловік – це фактично електоральний фактор. Покуль вони ніякі не електорат, тому що вони не мають білоруського громадянства, не можуть брати уділ у голосуванні, але про, скажімо, я теоретично буду розважати, про 5-6 годів, коли, наприклад, вони отримають білоруське громадянство, вони можуть голосувати.
Робити ніякі подогульняючі вислови не доводиться, тому що, я ще раз підкреслюю, нормальних дослідувань гэтай проблеми у гэтай групі біженців, які з'явилися в Білорусі, ніхто не проводив, але по тих контактах, які мають наші правоохоронці в регіонах, першу чергу, ось, тому що гэтыя люди, вони розсипані по всій Білорусі, вони не живуть компактно, хоча більшість, відомо, можна зауважити гэта, це Гомельська і Бероссійська області, але так само вони фактично приїхали там і в іншій області, і гэта вёскі, гэта містечки. Ось, тому казати тут з певністю, з нейкою з лічбами на руках не приходиться. Але коли казати про настрої, які приносять ці люди, ось це навіть більш істотно, чим їхня кількість і ті проценти їх голосів, скажімо так, в агульній ситуації. То настрої там для незалежної Білорусі, для демократичної Білорусі, вони не становчі, скажімо так. Бо люди приїхали несприяльно. Люди приїхали з совкової психології, люди приїхали з певним поствоєнним шоком, тому що реально більше з їх, вони приїхали з цих місць, де йшла війна, ось опошні там два гади. Ось, і багато з їх, хто у чим винуватить у гэтым Україну, ось, і ті події, які відбулися у Києві, ось, два гади тому. Ось, тому антиукраїнські настрої, вони принесли з собою. І те, що вони розмовляють, контактують з іншими білорусами, які не мають інформації, це, звісно, з'являється ось таким адмовним фактором, і фактично ніхто з ними в гэтым накірунку, ну, не працює, ні психологічно, ні, ну, ніяк, ну, ніяк, скажімо так. Їм дають можливість жити, вони живуть, і ось певна ідеологія вони у нас, так сказати, протягувати це своє життя.
Ми бачимо, що опошні годи правооборонний рух у всім світі закринає усе більш і більш широкі сфери життя з одного боку, а з другого боку виглядає, що ті, хто приймають рішення на версії, маю на увазі керівники держав, керівники уряду, ввогулі політики, може бути, не вельми прислуховуються до правооборонців.
Мостно залежить вплив ввогулі громадянської супер супольності, у приватності правоабаронців від того ладу, який існує в країні. Коли це демократичний лад, коли це демократична країна, безумовно, роля неурядових організацій у правоабаронців, вона достатково висока. Вона висока, це ми бачимо у Західній Європі, де правоабаронці з'являються і постійними критиками влади, і постійними партнерами, тому що ніхто їх не сприймає як нечто чужое, там, як ворога. У країнах з тоталітарними, авторитарними режимами відносини до правоабаронців ворожі. Ось. У нас, це ми можемо порівняти ситуацію Азербайджан, Казахстан, Білорусь, ось країни з такими авторитарними режимами, де сидять уже по 10-годзями, так сказати, одні і ті ж керівники, і де вибудовані ось такі схеми постсовєтських авторитарних режимів, ставлення до правоабаронців однозначно вороже і насторожене. Ось. І методи, які використовують влади супроць правоабаронців, це провокації, це репресивні ніякі дії, ось, про суди, про прокуратуру, про податкову інспекцію. Вони практично ці набори один во всіх цих наших постсовєтських країнах. Ось. І ми знаходимося фактично у стані такої перманентної боротьби і постійного недовіру, скажімо так, з боку владів до того, що роблять правоабаронці. Ну, є ще гірші варіанти. Гэта Узбекістан, гэта Туркменістан, гэта країни з фактично тоталітарними режимами, абсолютистськими режимами, де правоабаронцям просто не дають можливості працювати ні у якій постасі. Вони там просто ці витискаються з країни, ці трапляють в тюрму, ці просто зникають. Ось. Тому ми знаходимося в нейкій такій шерій зоні, я сказав би, поміж самим горшим і добрим. Ось. Но тим не менш, от своїми діяннями, наприклад, діяннями білоруських правоабаронців я задоволений, тому що навіть не маючи прямих контактів з білоруськими владами, ми оказуємо реальний вплив на громадську ситуацію в Білорусі, на ніякі конкретні випадки грубих порушень прав у Білорусі. І ці навпрост, ці ускосно, праз міжнародні ніякі контакти, праз міжнародні органи, ось, праз Комітет по правах чоловіка, праз ОБСЄ, праз Раду Європи, ми доводимо свою думку до білоруських владів, і так отримлюється, що часом добиваємося ну, не кепських виніків ось у такої праці.
Ну і покільки ми вже закранули білоруську тему і внутріполітичну ситуацію, со своїх контактів з правоабаронцями, з політиками, західніми політиками, які висновы ви можете зробити відносно їх оцінок, ці спектра оцінок, видать, тут є певні розходження тих процесів, які опошні пару годів відбуваються у Білорусі, некоторі називають їх, скажімо, ну, змягченням чи лібералізацією. Як до цього ставляться ваші суразмовці і правоабаронці, і політики західні? Як вони оцінюють це?
По-різному. І часом буває так, що приятелі і сябри, які підтримували ось демократичний рух у Білорусі ще кілька років тому, сьогодні вони вибирають іншу тактику, говорячи, що може бути, вони якби імкнуться досягнути все ж таки стратегічно тих самих метів, от демократизації Білорусі, але зараз активно починають співпрацьовувати з режимом і з нелегітимними органами, такими як минула палата, такими як сьогоднішня палата, тому що вибори у гету палату, вони фактично нічим не відрознювалися від всіх попередніх виборів, і казати про легітимність гетої палатки просто не випадає. Ось, з моєго пункту погляду, це мій особистий пункт погляду. Ось, тим не менш ми бачимо, да, гети зміни, і мене насторожує то, що інтенсифікація, поліпшення контактів поміж владами як Євразв'язу, так і особних європейських країн і білоруським режимом. І це приводить до того, що коштовності проблеми, проблеми правов чоловіка, розвиття демократії в Білорусі, вони доходять на третій план. На перший план виходить бізнес, економічні відносини. Ось ця тактика дробних кроків, ось яка може тягнутися без конца і врешті-решт приводить до того, що все, якби, все йде по колі, ось, крок наперед, два кроки назад, потім знову те саме, але нічого, по великим рахунку, нічого не міняється. І ось мене насторожує то, що оцінка падзеі ў Беларусі, ацэнка рэжыма беларускага, ацэнка ўзроўня падаўлення свабоды ў Беларусі, яна становіцца іншай на сённяшні дзень. Беларусь ўжо адкрытым тэкстам гаворыць вось пра тое, што заявіла недавно бывшая у нас немецкая парламентарка, немецкая Бундэстагу, значит, якая сказала, что, ну, а вось, мы ж контактуем офіцыйна с парламентом Азербайджана, с парламентом Китая, чым Беларусь адрозніваецца ад Азербайджана і Китая, чаму мы не павінны з імі контактаваць і мець некі офіцыйныя контакты. Вось, таким чынам нас упершыню, можа быць, вось за гэты перыяд, 20-гадовы перыяд, нас адсоўваюць у шэраг краінаў, якія ці зусім не маюць ніякае дачыненне да Еўропы, ці маюць, ну, скажам так, меншае дачыненне да Еўропы, вось, чым Беларусь. Вельмі важна для нас было то, што Беларусь ацэньвалі як еўрапейскую краіну і мералі сітуацыю ў Беларусі тымі самымі меркамі, фактычна, як у любой еўрапейскай краіне, так з праблемамі, так з вялізнымі праблемамі, як, ну, скажам, балканскія краіны, там іншыя еўрапейскія краіны праблемныя, вось, але тым не менш да нас ставіліся як да еўрапейскай краіны. Зараз насоўваюць вось гэты другі разрад, насоўваюць Украіны трэцяга свету, і Беларусь фактычна выкрэсліваецца ментальна з еўрапейскай, з разумення, што гэта еўрапейская краіна. І гэта, мабыць, самае небяспечнае, то, што адбываецца зараз у вось гэтых паліпшэнні, скажам так, эканамічных і палітычных кантактаў.
У эфіры Радіо Свабода. Сённяшні наш госць праваабаронца і літаратар Алесь Беляцкі. З ім гутарыць Сергей Навумчык. Звычайна мы з вамі гутарым як з праваабаронцам, але ёсць і іншая ваша пастаць, першая пастаць, гэта пісьменніка, літаратуразнаўцы. Вось сёння прывезлі да нас кніжку Анатолія Сыса. Што это за кніга?
Гэта кніга ягоных юнацкіх, студэнцкіх в асноўным вершаў, якія не выдаваліся ніколі, вось тыя, якія перадалі нам ягоныя сёстры, якія лежалі вось 30 гадоў ненадрукаванымі ў чарнавіках, у машынапісах, вось. І гэта такі, хіба што ў гэтым годзе, гэта як для мяне найбольшы літаратурны сюрпрыз, скажам так, бо вершы Анатолія Сыса заўсёды выклікалі вялікую павагу і вельмі высока цэняцца беларускімі чытачамі, тымі, хто цікавіцца беларускай паэзіяй. І мы вось далі больш за 100 новых вершаў Анатолія Сыса, напісаных ім у студэнцкія часы. Прычым вельмі важна, што ён пазначаў дату месца напісання гэтых вершаў, то значыць, дае магчымасць зразумець, што гэтыя вершы былі напісаны ў Гомелі, ў Гарошкаве, ў Будатрадзе, вось у Бабчыні, дзе мы разам былі на пачатку 80-х гадоў. І гэта вось такі добры рамантычны перыяд ягонай творчасці, пра які фактычна ніхто нічога не ведаў.
Ну, па аб'ёме выглядае, што гэта прыблізна палова таго, што мы да гэтага часу мелі яго.
Траціна.
Так? Траціна. Яшчэ адно пытанне датычна гэтага зборніка. Я разумею, што вам будзе цяжка адказаць, паколькі вы былі сябрам яго з юначых гадоў, і тут, канешне, ёсць асабістае стаўленне, але яны маюць каштоўнасць як, скажам так, літаратурна-гістарычную, ці сапраўды гэта от тая высокая, ўжо тая высокая паэзія, якой з'явіўся сыс у літаратуры, якую мы цэнім і любім.
Розны ўзровень гэтых вершаў ёсць і вучнёўскія, дастаткова вучнёўская, ёсць абсалютна прафесійныя, дзе ўжо бачна, адкуль пачынаўся вось гэты талент Анатолія Сыса, якім мы ўсе захапляемся. Вось адкуль гэта ўсё ішло. Яно ёсць і ў радках, і ў асобных слупках, і ў асобных вершах, якія ёсць у гэтым зборніку. Таму там ёсць усё. Гэта вершы напісаныя, калі яму было 18, 19, 20 гадоў. Ну і ў такія гады пісаць дасканалыя вершы мала каму ўдаецца, скажам. Но ён якраз адносіцца да вось тых людзей, якія сапраўды рупна працавалі са словам яшчэ от у такія маладыя гады. Таму я думаю, што для аматараў паэзіі, прыхільнікаў беларускай паэзіі Анатолія Сыса, паэзія Анатолія Сыса, я думаю, там багата што можна будзе знайсці новага, прыемнага і сапраўднага.
Сёння абвешчаны новы лаўрэат Нобелеўскай прэміі, такім чынам завяршыўся, умоўна кажучы, год Святланы Алексіевіч, папярэдняй лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі. Вось калі яна атрымала прэмію, былі розныя ацэнкі, адны казалі, што гэта
вельмі вялізнае дасягненне беларускай літаратуры, і гэта мае вялікае палітычнае значэнне, таму што беларуская пісьменніца, хаця і піша па-руску, атрымала гэтую прэмію, і яна зможа гаварыць пра Беларусь. Другія казалі, што вот якраз такі, паколькі яна па-руску піша, якой былі не згодны з яе некаторымі ацэнкамі датычна нацыянальнага руху, і бачылі больш мінусаў, чым плюсаў. Вось ваше меркаванне за гэты год, дык все ж такі, што было для Беларусі, для беларускай літаратуры, ўжо можна падвесці пэўны вынік, вось гэта прысуджэнне Алексіевіч Нобелевскай прэміі.
Я ацэньваю гэта як адназначны прарыў і адназначнае ўваходжанне Беларусі ў кола элітных літаратураў сусвету, якія маюць сваіх нобелевскіх лаўрэатаў. Тут па-іншаму гэта ацэніць вельмі цяжка. Натуральна, што Светлана Александровна чалавек непросты, вось чалавек складаны, ну, які ўрэшце кожны пісьменнік, вось, і можна з нейшым з ёй пагаджацца, можна з нейшым не пагаджацца, але тое, што яна адназначна з'яўляецца беларускай пісьменніцай, тое, што праз яе свет сапраўды даведаўся, багата хто ўпершыню пра існаванне беларускай літаратуры, у якой мы жывем і выгадаваліся, скажам, але свет вялікі, вось, і это трэба разумець, што мы з'яўляемся маленькай часцінкай гэтага свету. І дзякуючы вось Светлане Александровне, у нас адбыўся такі пэўны выхад у эліту сусветных літаратур. Дастаткова паглядзець зараз кнігарні, еўрапейскія кнігарні, кнігарні ўсяго свету. Это можна ўбачыць, як там мае калегі, сябры выставляюць Фейсбуку розныя фоткі там з Італіі, з Францыі, з Нямеччыны, вось, з вітрынаў кнігарняў. У гэтым годзе сапраўды это быў год беларускай літаратуры. Мы яшчэ, можа быць, да канца не усведамляем, вось, наколькі гэта сур'ёзны крок нашай як бы сталасці, крок сталі для ўсёй беларускай літаратуры, такі знак якасці, які паставіла вот Светлана Алексіевіч на всю нашу літаратуру. Таму, што тычыцца мовы, ну, зразумела, пра гэта ўжо багата што казалася, але хачу падкрэсліць, што яна ўсё ж такі з'яўляецца адназначна беларускай пісьменніцай, дастаткова паглядзець на вытокі, на першую яе кніжку, вось сама назва «У вайны не жаночы аблічча», это цытата Алеся Дамовіча, вось, это ягоная цытата, ягоная слова. Тое, што яна называе ў сваіх настаўніках, сваіх бліжэйшых настаўнікаў, не расійскіх пісьменнікаў, не нейкіх, скажам, замежных пісьменнікаў, назначна гучыць Алеся Дамовіч і Васіль Быкаў, яна сама падкрэслівае гэтую взаемасувязь свайго космасу, свайго свету з беларускай літаратурай. Гэты год, сапраўды, от ён зараз канчаецца, але той прарыў, які зрабіла беларуская літаратура разам са Светланай Алексіевіч, это вялікая заслуга ўсёй беларускай літаратуры, бо без беларускай літаратуры не існавала б такой пісьменніцы, як Светлана Алексіевіч.
Ну, а што ў будучыні чакае беларускую літаратуру? Тут я не магу абысці учорашнюю падзею ганаравання прэміі «Ядройця». Першую прэмію атрымаў Макс Шурак, які жыве тут у Празе. Другую прэмію атрымаў Альерт Багаревіч. Па-розному, канешне, таксама да гэтай прэміі ставяцца. Хтосьці кажа, што гэта прэмія тусовачная, яна закранае вельмі вузкае, такое панцэнтравскае тазаць кола. Хтосьці па-іншаму ацэньвае, ну, тым не менш, ўсё ж такі, гэта важная літаратурная прэмія, і можна ў дадзеным выпадку казаць пра тое, што увайшло гэтае пакаленне 40-гадовых у літаратуру, што яно за сабой нясе, як літаратурны крытык, як вы можаце ацаніць перспектывы, ці здольныя вось гэтыя 40-гадовыя ўзяць на сябе, я б скажу, я нават выкажуся так, той грамадскі цяжар, адказнасць за духовнае жыццё нацыі, якое з годнасцю неслі Васіль Быкаў, Янка Брыль, Алесь Адамовіч, Алесь Разанаў, Геннадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін. Я магу доўга гэты спіс доўжыць. Адразу адмятаю тых, хто кажа, што пакіньце мастакам іх вежу са слановай косці, так сказаць, хай яны твораць, і не справа літаратара ўмешвацца ў нейкія працэсы грамадскія. У нас іншая традыцыя, выглядае, што гэтая традыцыя будзе захоўвацца. І нават у мастацкім сэнсе, у якой, словам, што ідзе на змену здавалось великим?
Ну, на самом речь, процессы идут в европейском речище, где значение литературы в жизни громадства уменьшается. И у нас отбывается то же самое, тем больше оно еще подмацовано вот этой нелюбовью, нежаданием державы допомагать белорусской литературе и, в том числе, белорусским письменникам, которые фактически выживают за последние 25 годов, бо опинулись выключенные из громадского процесса, из процессу натурального існавання белорусской мовы у державы. Это и есть такой серьезный клинч, который отбывается помеж белорусской интеллигенцией, в приватности, сумленными белорусскими письменниками и белорусской владой. Эта ситуация тут ничем не изменилась. И іншая справа, что 10 годов тому, например, совсем забороняли выступать белорусским письменникам. Это был пик вот такой антибелорусщины, скажем, у державе. И тяжко было выступать на вот школах, уже не кажучи про университетские аудитории, эти библиотечные официальные аудитории. Зараз, может быть, эта ситуация трошку змягчилась в связку с не совсем добрыми стосунками с Россией, скажем, и с большим разумением все ж таки, что национальная культура при основании незалежной державы мусить быть у тем лику белорусская литература. Вот, и зараз нема такого вострого супредстояния, але тем не меньше письменники белорусские на сегодняшний день голые босы. Вот, они реально не подтримливаются ничем. Вот, я кажу первую чергу про незалежные организации белорусских письменников, такие как Союз белорусских письменников и Пенцентр, и навод той залежный союз Чергенцовский, они их тримают на, скажем так, с таким вельми малым пайку, вот, и за каждую, скажем так, там, копейку, вот, им приходится вельми мощно кланяться, так сказать, и дяковать, вот, все равно это идет такое социальное принижение, скажем, вот, белорусских литераторов, которые, ну, кто терпит там, ну, вот, але тем не меньше, это, безумовно, мощно бьет по некой властной годности, ихней властной годности и гонору. Вот такая непростая ситуация у белорусской литературы в контексте, в громадском контексте и в контексте державным, скажем, на сегодняшний день. Вот. И в той же час отбываются процессы вот этой постмодернизации всей культуры, в том лику и литературы, и в том лику и белорусской литературы. Коли литература с тяга, скажем, какие она долгий час у нас была, со стяга на белорусских баррикадах, вот, как писал в свой час Филипп Страк, «Сустренимся на баррикадах». Вот так это можно пересенсовать до всей белорусской литературы. Она долгий час была на баррикадах. И она зараз сходит в штукарство, сходит в необовязковость, в неважность и не хочет быть. Вот этой обовязковой, важной и, как бы, речью. Отсюда начинается вот эта эпоха постмодерна, бо реально она затягнулась, она растягнулась. И когда в Европе все это было, скажем, 100 годов тому, вот реально, значит, розквіт постмодернизма, то зараз только она накрыла, вот, как бы, она стала реальным чинником у белорусской литературы. Вот поколение 30-40-годовых, они заявляются богато, кто с их носбитами, вот, этого постмодерна, вот, это совсем меньше, как бы, относины до литературы. Совсем, это уже пошла гульня у перлины, или так перефразовывать, скажем. На свой час писали про Олеся Гаруна, что его в одной руце перо, а в другой руце, значит, там, стяг, там, или не винтовка, вот, вот так, совсем меньшие относины. Тому, але это, мне подается, это натуральные процессы, в той же час иснуют и классичная белорусская литература, вот, и классичная в добрым сенсе этого слова, вот, якая является сучасной белорусской литературой, але Владя Орлов, Винцес Мудро, вот, это поколение, так само наше поколение, это письменник, Борис Петрович, вот, это нормальные, сучасные городские письменники, вот, якія пишуть, але якія пишуть нормальной, в нормальных белорусских традициях, вот, якія, например, ну, я лечу, что, конечно, ну, важные там для нашей белорусской литературы. Значит, сегодняшние лауреаты, это вот поколение молодейшее, скажем, это, тем больше вельми так вот цікаво то, что он не живе в Беларуси, это подкресливает певную универсальность белорусской литературы. На сегодняшний день можно быть белорусским письменником и не жить в Беларуси, можно жить хоть в Австралии, вот, а быть ты жив Білоруссю, аби ти писав про Білорусь, писав по-білоруську, врешті-решт, ну, не кімкнувся бути у контексті ось цього білоруського літературного процесу, і Макс з'являється ось таким чоловіком, тому що він достатково активний, з году в год з'являються його на прозаїчні твори, ну, а прозаїки, коли поети пишуть там, так сказати, по ночах, і між іншим вельми часто так отримується, то нормальний прозаїк пише завсюди, значить, ну, треба мати вельми мощний зад, как быть прозаиком, потому что это сидишь и все робится, и потребует вельми долгая отдача, скажем, что мне завсюду выкликало поваги. Ну, врешті серед прозаиков. Владимир Некляев. Это сучасный белорусский прозаик. Я перелічав там Орлова, Мудрова. Натурально, что Владимир Некляев. И не глядя на его годы, его проза, она вельми молодая. Это нормальная, сучасная молодая проза. Саправды выбор цікавый. Выбор цікавых это лауреата, и я меркую, что заслуженный. Вот. И в уголе премия саправды, ну, как бы она не оценивалась, але ось лауреаты этой премии что год, они, мне подается, ну, достатково выверенные и подкресливают саправды то, что белорусская литература не спынилася, белорусская литература не находится у, скажем так, неким экзистенциональным кризисе, она развивается, и весь час вот в этой шероге, скажем, молодых белорусских литераторов, которые там заявляются вот, и приходят на узамен белорусским классикам, скажем, и они показывают, что белорусская литература – это живой организм.
Ви слухали архівний запис гуторки з Алесем Біляцьким, яка відбулася у Празі у кастричнику 2016 году.
Сегодня табуни, тумани, тумани.